Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Азаттык багдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө камтылатын тагыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Кытай өкмөтү каупсуздук максатында Үрүмчүдө жума күнү мештер жабуу тууралуу нускау берди. Алайда жергиликтүү мусулмандардын талабы менен калада көптөгөн мештер жумуш иштеди.
Казакстандык жүздөгөн уйгур Үрүмчүдөгү кагытыстан каза болгондарды азаттып, Алматы каласында каралы жыйын өткөздү.
Үрүмчүдөгү кагытыштар кезинде казакстандык бир азамат басынан жараланып ауруканада жаткандыгын Казакстандын сыртқы иштер министрлиги хабарлап отур.
Ал жума күнү Тентек шахтасынын кеңчилери жер астында нааразылык чараларын бастады, шахтага коомдук уюм өкүлдөрү жиберилмеген.
Жене тагы башка маңызды маалыматтарды азаттыктан тыңдайтын болосуздар, курметтүү радио тыңдоочу агайын, бизден алыс калмаңыздар.
Тагырыптарды кеңинен тарката отурсак, Карганды облусунда Metal Steel темирдоо кәсіпорнына карасты Тентек шахтасынын кеңчилери шилденин 10 күнү таңкы саат 6-да түнгү аусунан жогору көтөрүлмөгөн. Кеңчилер кәсіпорун башчылыгынын нааразылыгын осылай билдирип отур. Сонун катар шахтада коомдук уюмдардын өкүлдөрү да жиберилмеген. Шахтинск каласындагы жагдайга байланыштуу хабарды Азаттык бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар урматтуу тыңдоочу.
Ал азыр Кытайдагы жагдайга токтолатын болсок, Кытайдын Шинжаң Евроавтономиялык ауданынын осудан санаулуу күн бурун гана жаппай тартипсиздик болуп өткөн Үрүмчү каласында расмий бийликтин мештерди жабууга нускау берүүнө карамастан, бир катар мешит дәстүрлүү жума намазына ашылды. Мештердин ашылууна бийликтин өзү уруксат бердими, алде алар өз беттеринче ашылдымы, азырча белгисиз калып отур. Соңгу маалыматтар боюнча мусулман уйгурлар менен кытайлыктардын арасына чыккан улут аралык жанжалдын салдарынан 156 адам мерт болуп, 1100ден астам киши жараланды. 1100ден астам адам тагы негизинен уйгурлар камоого алынды. Тақырыпты студияда отурган әріптесім Султанхан Аққылы сабақтайды. Султанхан, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күлай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Сонымен бірнеше мешіт алдына жиналған жүздеген мұсылманның негізінен ұйғырлардың талап етуінен кейін ашылды. Олар ресми билік рұқсат берген соң ашылды ма, әлде жаңа Күлай әріптесім Күлай атап өткендей, жиналған мұсылман жұртшылығы тағы да көтерілемін деп алаңдаған қауіпсіздік күштері ашуға мәжбүр болды ма, ол белгісіз. Қазір қала көшелерін Қытай армиясының мыңдаған жауынгері күзетіп жүр. 2.3 миллион халқы бар Үрүмчүде нақты қанша мешіттің ашылғаны да беймәлім. Кейбір мешіттің ашылуы алдында Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы болып табылатын Үрүмчүдегі барлық мешітті жабуға ресми биліктің нұсқау бергені хабарланды. Аты жөнін атамауды өтінген Қытай шенеунігі мешіттердің мемлекеттік қауіпсіздік мақсатында жабылғанын хабарлады. Бірақ Үрүмчүдегі Ұйғыр ауданына көрші жұма намазға көп келетін ақ мешіттің қақпасы жұрт жиналып қалған соң ғана ашылды. Жиналған жұрт күзетшілерден қақпаны ашуды талап еткен көрінеді. Ақ мешітті күзеткен Ұйғыр полицейі жиналған жұртпен жанжалға бармас үшін күзетшілердің қақпаны ашқанын айтты. Ол да өзінің аты жөнін атамауды өтінген. Көп ұзамай намазға жиналған 1000-дай діндарға қоса мешіттің сыртына тағы 500 кісі жиналып қалды. Орта жастағы бір мұсылман Ахмед Аджи есімді ұйғыр кісі егер жұма күні ресми билік жұртты мешітке жібермеген болса үлкен қасірет болар еді дегенді айтып қалды. Мешіттің жабылғанын туралы құлақтандыру ақ мешіттің алдындағы қақпасына да жапсырылыпты. Бірақ олар алынып жүздеген мұсылман намазға жығылу үшін ішке кірді. Жұма күні бірнеше жүз адам жиналып айқай шу көтерген соң мұсылман қытайлықтардың мешітіде есігін ашуға мәжбүр болды. Дон Курук мешіттің сыртына жиналған ұйғыр мұсылмандары мешіттің ашылмағанына қатты қапаланып наразылықтарын айта бастады. Олардың бірі мешіттің ашылмауын қорлық деп бағалады. Мешітті ішінен күзетіп жүрген және мешіттің мұнараларына шығып алған қытайлық қауіпсіздік күштерінің өкілдерін көрген ол адам мешітке мұсылмандарды жібермей дінсіздерді кіргізді деп қапаланды. Ал осы кезде көрші Гуюань мешіттің қақпасында басшылықтың нұсқауы ілініп тұрды. Нұсқауда әркім өз жұма намазын өз үйлерінде оқуға тиіс екені жазылыпты. Саяси сарапшылардың атап көрсетуінше, Қытайдың билік етуші коммунистік партиясы ұйғырлардың жаппай жұма намазға бір жерге жиналуы, олардың бұрынғыдан да үлкен наразылық толқуына көтерілуіне түрткі болмай ма деп алаңдап мешітті жабуға бұйрық берсе керек. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің өкілі Қин Ганг ішкі дағдарысты өз күшімен шешуге ресми Бейжіңнің шамасы жетеді және елдің ішкі істеріне халықаралық қоғамның араласуын қаламайды деп мәлімдеді.
这完全是
Қытай үкіметі заңға сәйкес сиянақты шаралар қабылдады. Бұл толығымен Қытайдың ішкі істері. Бұл мәселені Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі талқыласын деп өтінудің ешқандай қажеті жоқ. Біз халықаралық қоғам шындықты көріп, өз территориясының біртұтастығы мен Қытайдағы ұлттық топтардың бірлігін және әлеуметтік тұрақтылығын қорғау жолындағы Қытайдың іс-әрекетін түсінеді және қолдайды деп үміттенеміз деп мәлімдеді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Шыңжаң көп уақыттан бері ұлтаралық жанжалдардың ордасы болып келді. Мұндай жанжалға ұйғырлар мен қытайлықтардың арасында арасындағы экономикалық әлеуеттің үлкен айырмашылығы, дін мен мәдениетке мемлекеттік бақылау орнатылуы, сондай-ақ Шыңжаңға қытайлық мигранттардың ағылып келуі себеп болды. Қазір Шыңжаң қалаларының көпшілігінде, оның ішінде Үрімжіде тұрғындардың басым көпшілігін қытайлықтар құрайды. Бірақ Қинғантың мәлімдеуінше, таяудағы Үрімжіде болған ұлтаралық қақтығыстарды шетелдердегі үш зұлым күш ойластырып жоспарлады. Қытай шенеунігінің сөзіне қарағанда, ол үш күш діни экстремистер, сепаратистер және терроршылары көрінеді. Біз бұл адамдардың шетелдердегі террористік топтардың, оның ішінде Әл-Қаиданың оқу жаттығуынан өткенін және олардың шетелдердегі үш зұлым күшпен тығыз байланысты екенін дәлелдейтін мол айғақты аңғардық. Міне сондықтан да осы мәселеге келгенде біз бейбітшілікті бірігіп қорғау үшін және Қытай мен әлемдегі тыныштықты сақтау үшін тиесілі елдерді ынтымақтастыққа шақыруымызды жалғастырамыз, дейді Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Қин Ганг. Атап айтқанда, ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жанжалды жоспарлады деп дүниежүзілік ұйғыр конгресі мен оның ақшыда тұратын президенті Рабия Қадырды айыптайды. Алайда Рабия Қадыр бұл айыпты нақақ айып деп сипаттады. Оның атап көрсетуінше, Қытайға үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты Шыңжаңдағы ұлтаралық жанжалдың бірден бір себебі болып табылады.
Тынышланғыны яқшы. Әр ішкі тарап өзін тұтып алғаны яқшы. Қытай үкіметі...
Мен екі жақты да ұстамдылық көрсетіп тыныштық болады деп үміттенемін. Сонымен қатар, мен Қытай үкіметі жергілікті халықты адастыратын, алдайтын бір жақты хабар беруін доғарады. Наразылықты күшті басуын қойып, халықтың талап тілегіне құлақ түреді, сөйтіп тыныштық пен тұрақтылық орнайды деп үміттенемін. Қытай шенеуніктері көп адамды өлім жазасына кесетінін және одан да көп кісінің түрмеге жабатынын мәлімдеді. Алайда мұндай іс-әрекет ол аудандағы ахуалды іс жүзінде өршіте түседі деп мәлімдеді дүниежүзілік ұйғыр конгресінің президенті Рабия Қадыр.
Рахмет, Сұлтан Қан. Сонымен қатар, қазақстандық ұйғырлар қауымы да Шыңжаңда қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген екен. Бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы, еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берді. Шілденің 10 күні Алматы қаласындағы ұйғырлар көп шоғырланған Дружба ықшамауданында өткен азалы шараға жүздеген адам қатысты.
Жиында Қазақстанның ұйғыр жастарының одағы мен ұйғыр мәдени орталығы және ұйғырлар қауымдастығы Үрімжідегі жағдайға әлемдік қауымдастықтың араласуын сұрап, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының атына үндеу жолдады. Тақырыпты осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал.
Иә, Талғат.
Мақпал, бұл жиынға азалы шараға жүздеген адам қатысса, ол кімдер және солардың арасында жергілікті билік өкілдері болды ма?
Иә, Талғат, жиынға Қазақстандағы ұйғыр диаспорасынан бөлек жергілікті әкімшілік өкілдері де қатысыпты, бірақ біз олардың ешқайсында кездестіре алған жоқпыз. Қазақстанның ұйғыр жастар одағының төрағасы Әбдірашид Турдиев Қытайда ұйғырларға жасалып жатқан зорлықтың әділетсіз екенін айтып, бұған Қытай үкіметінің жол бергеніне наразылық білдірді.
Үрімшідегі қанды оқиға аяусыз басылып жаншылды. Бүгінгі таңда онда жаппай ұйғырларды жазалау үрдісі жүріп жатыр. Біздің қолымыздан келетін жалғыз нәрсе бұл ақпарат құралдары арқылы көпшіліктің халықаралық қауымдастықтың аталмыш мәселеге назарын аударту, Қытай билігінің жүргізіп отырған геноцидтік саясатына тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануын сұрап отырмыз.
Ал ұйғыр диаспорасының өкілі Махмұт Әбдірахманов болса, Үрімшідегі жағдайды тек ұйғырлардың басына түскен трагедия емес, түркі халықтарының ортақ қайғысы деді.
Біз бәріміз білеміз, Синьцзянда, Қазақта, Қырғызда, Өзбекте, тағы басқа түркі халықтар тұрады. Әрине, арпалыста жаңағы трагедиялы жағдайларда жалғыз ұйғыр емес, басқа ұлттың өкілдері де бар шығар деп ойлаймын.
Талғат.
Мақпал, ұйғырлар қауымдастығының бұл жиынына өзге де ұлттардың өкілдері қатысып өз пікірлерін ортаға салды ма?
Аталған жиынға Қазақстандағы негізгі ұлт өкілі қазақтар да қатысып, қайғылы оқиғаға өкініштерін білдірді. Қоғам қайраткері Хасен Қожахмет Қытай билігінің аз ұлттарға жүргізіп отырған саясатын да сынады.
Енді қарап отырсақ, әлемде 21-ші ғасырға аттап отырып, әлі де Қытай империясы орта ғасырдағы тәсілдерін қолданып отыр. Қырып жою тәсілдерін, айуандық, жабайылық тәсілдерін қолданып отыр. 21-ші ғасыр бола тұра.
Талғат.
Мақпал ұйғырлардың бір қатар ұйымдары осы жиында бірлесі қабылдаған үндеуінде не айтылған екен?
Әлемдік қауымдастыққа бағытталып отырған үндеуде Қазақстандағы ұйғыр диаспора өкілдері Үрімшідегі оқиғаға қатысты қатты алаңдаушылық білдіріп отырғанын жеткізеді. Олар аталмыш оқиғаны экстремизм, сепаратизммен байланыстырып отырған ресми Қытай билігінің мәлімдемесін жоққа шығарады. Өздерінің тарихи отанында тұрып жатқан ұйғырлар бүгінгі таңда жаппай ассимиляцияға ұшырап жатыр. Оларға жоғалу қаупі төнуде. Ұйғырларға террорист, сепаратист секілді жалған аттағы үрдісі олардың алдағы уақытта да бейбіт өмір сүреді деген үмітімізді жоғалтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасап отырған әрекеті халықаралық нормаларды бұзып отыр. Біз Қытай билігінің алдағы уақытта жасайтын күш көрсетулеріне тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануларыңызды сұраймыз. Аталмыш трагедиялық жағдайға қатысты тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге ұйытқы болуларыңызды сұраймыз делінген олардың үндеуінде. Талғат.
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың аруағына құран бағыштап ас берген екен. Жүздеген адам жиналған азалы шара туралы соңғы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге тілшіміз Мақпал Мұханқызы жеткізді.
Шыңжаңдағы жағдайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, Үрімшідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басынан жараланып ауруханада жатыр деп хабарланды Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, дәрігерлер дәл қазір бұл азамат жол жүруге жарамайды деп отыр. Министрліктің мәліметіне қарағанда, Үрімшіде зардап шеккен азамат Семей облысының тұрғыны, бірақ аты жөні туралы мәлімет берілмей отыр.
Ресми Бейжің Шыңжаңда қақтығыс барысында 156 адам қаза болып, мыңнан астам жараланғанын хабарлаған болатын. Алайда Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр Үрімжіде 400-ден аса адам қаза болған деген мәлімет таратты. Көршілес Шыңжаңдағы қақтығыстар қазақстандықтарды да алаңдатып отыр. Жергілікті халықтың пікірін әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы сұрап білген еді. Енді сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Алматы тұрғындарының көбі Қытайда болған жағдайға қатысымыз жоқ болғандықтан мән берген жоқпыз деген пікір білдірді. Дегенмен Баршагүл есімді келіншек теледидардан алғаш көрген уақытта түсінбей қалғанын айтады.
Мен жуырда ғана білдім. Оказывается, вот какие-то полицейские раздирают вот китайцев пен уйгурларды.
Арқыры Баршагүл өз сөзінде былай деді. Мен басында түсінбей қалдым. Мүмкін әйел тұрғындарды мазақ еткен шығар деп ойладым. Бұны бейбіт жолмен шешуге болатын еді ғой. Ол дұрыс емес әрине. Бұл мәселені жоғарғы жақта отырған адамдар шешіп беруі керек. Кез келген мемлекеттің басшысы бар және адамдардың конституциялық құқы бар. Сондықтан Қытай үкіметі ұйғырларға қатысты бір шешімге келуі керек. Келесі сұхбаттасымыз Қанат есімді азамат, ұйғырлар Қытайда тұрып жатқанымен Қытай азаматы болғандықтан жергілікті үкімет олармен санасу керек еді дегенді айтады. Оның ойынша осылай болғанда мұндай қантөгіс орын алмаған болар еді. Сонымен қатар ол Қытайдағы жағдай түзеледі деп үміттенетінін жеткізді.
Біріншіден намыс қой ол бәріне қымбат нәрсе. Сізде де мысалы намысыңыз бар, сіз де біреуге сөйтіп айтып отырса, сіз енді қарап тұрмайсыз, ол дұрыс ба? Сол жұмбақ нәрсе ғой бұл. Қорқыныш ой келеді ғой, қорқыныш сезім келеді ғой, қалай болсын да мүмкін емес қой деп. Мысалы өмірге адам болғаннан кейін кешірімді болу керек қой. Мүмкін бәрі үшін өзінің орнына келетін шығар деп ойлаймын, тоқтатса екен деп ойлаймын соны. Енді олай болмайды ғой адамды қорлау. Ол Қытайдың өзіне де байланысты ғой, мысалы билікті ұстап отырған кісіге байланысты ғой.
Балжан есімді келіншек ұйғырлардың Қытай мемлекетінің саясатына көрсеткен қарсылығын қостамайды. Ол Шыңжаңдағы ұйғырлар Қазақстандағыдай мәдениетті түрде көшеге шығып, 30-40 минут тұрған соң қайтып кету керек еді деп санайды.
Қытай жеңе ала ма? Қытай да қалып, олар да қалып. Енді оның шыдауға болмайды. Қытай бешараның да көркін жақсы қазақ қой енді шамалы. Өлтірістің керек жоқ қой. Жазып қой, мынау маған ұнамайды деп біліп қой көшеге. Үйге неге тиесің? Магазин мысалы, біреудің магазиндерін талқандап отыр енді мысалы. Ол бешара неге талқандайды ол оның еңбегі ғой оның. Магазиндерді талқандап отыр. Магазин ол оңайлықпен келген жоқ ол бишараларға. Оны охранять етіп өзі тұрған бір әйелдер бишара ол әйелдерді ұрып соғып тартып алып жатыр. Ол қандай мәдениеттілік? Сен ұнамады ма? Плакатыңды іл, қолыңа ал, шық көшеге. Мирности.
Есімін айтудан бас тартқан бір тұрғын ұйғырлардың бас көтеруі дұрыс емес дегенді айтады. Алайда ол Қытайдағы ұйғырлардың құқықтары қаншалықты аяққа тапталып жатқанынан бейхабар екенін жасырмады.
Кейбір қазақтар өзім сіз мен біз жерде онда жүргеннен кейін қазақпыз ба Қытаймыз ба налбуж не написано. Сол емес ұрып кетуі мүмкін ғой. Көрмеді ана Қытайдың қыздары ғой көрмейсің бе түрлі айтты сен Қытайдың қызымен ұйғырдың қызын білмейсің по телевизор ауыздары қан қан кете жатыр Қытайдың қызы көріп отыр ғой. Именно ұйғырлар жаңағы тек талпашылар қолдарында нелер білмеймін қытайлар көріп қалды тек әйел болсын бала болсын кім болсын деп ұрып соғып өлтіріп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағында мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіздік елдері алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Мьянмада демократиялык партиянын жетекчиси Аун Сан Су Чидин соту кайта жалгасын тапты.
Акча аскер шоорлаган өткөн аптадан бери иректа кактыгыста 20 адам каза тапты. Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бир сааттык багдарлама барысында алдагы убакта камтылатын кабарлардын такырттары менен тааныштырып өтсөк.
Жума күнү Тентек шахтасынын кеңчилери жер астында нааразылык чараларын баштады. Шахтага коомдук уюм өкүлдөрү жиберилмеген.
АКШ мамлекеттик хатчысынын орун басары Уильямс Бернс Астанада Казакстандын Европалык коомдоштук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүнө катышты оң пикир билдирди.
Казак өзбек чекарасын бузган үчүн усталып Нүксте сотталган 20 шахты казакстандыктын бирөө элге оролмады. Серктестери болсо Иван эсимде бул азамат сол элде кайтыш болгондугун айтып отур.
Шаңырак окуясына 3 жыл дүбүрлүү иш боюнча сотталгандардын бири Танашевдин туустары оган түрмөдө кысым көрсөтүп жатканын кабарлады. Осу жана өзге такырыптарды азаттыктын багдарламасы барысында тыңдайтын боласыздар.
Сонымен ардактуу радио тыңдоочулар, бағдарламамызды дамыта отурсак, Караганды облусунда Металл Стил Темиртау кәсіпорнына карасты Тентек шахтасынын кеңчилери шилденин 10 күнү таңгы саат 6-да түнгү аусумунан жогору көтөрүлмөгөн. Кеңчилер кәсіпорун башчылыгына нааразылыгын осылай билдирип отур.
Сонымен катар шахтага коомдук уюмдардын өкүлдөрү да жиберилмеген. Шахтинск қаласындагы жагдайга байланыштуу тилшибиз Мәншүк Асаутайдын кабарынан тыңдаңыздар.
Жума шилденин 10-нда таңгы саат 6-да Тентек шахтасынын кеңчилери түнгү аусумунан жогору көтөрүлмөгөн. Осылайша алар нааразылык акциясын өткөзбөк болгон. Окуя орнуна барган облус акими Нурлан Нигматуллин, АрселорМиттал Темиртау акционерлик коомунун бас директору Франк Панер шахтанын бетине чыккан шараны уюмдаштыруучу кеңчилердин өкүлдөрү менен келиссөздөр жүргүзүүгө кирешкен экен. Шахтанын территориясына бакаралык ақпарат куралдары өкүлдөрү жиберилмек. Алайда соңку акпараттарга караганда, жума күнү түстөн кийин барлык кеңчилер шахтадан чыккан көрүнөт. Кеңчилер отбасы деп аталатын коомдук бирлестиктин жетекчиси Наталья Талилова да кеңчилер менен кездесе алмагандыгын айтып отур.
Тентекская шахта остановилась. Бригада не спустилась. Какая бригада, во сколько, не знаю. Потому что я ездила на Тентекскую шахту 2 раза, меня туда не пропустили.
Ал экинчи рет барган кезде компания акимчилиги барлык жагдай бакылауда. Кеңчилер менен келиссөздөр жүргүзүлүп жатыр деп тагы да кире кайтарып жиберген экен.
Сказали, обстановка нормализировалась. Четверо человек делегацию от шахтеров послали с Вергаязовым, а остальные спустили в шахту и работают. Насколько эти сведения правильно, я не знаю.
Дәл осы жума күні түстен кейін АрселорМиттал Теміртаудың баспасөз қызметінің өзінің арнайы таратылған мәлімдемесінде Тентек шахтасының бірқатар жұмысшылары үшінші аусымнан кейін жоғары көтерілмегендігін растаған еді. Алайда олардың саны қанша және қандай талаптар қойылғандығы туралы айтылмай қалды. Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне қарағанда кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Жұма шілденің 10-ы кешке көмір департаменті баспасөз хатшысы Николай Кудряков хабарласқан. Да, қазіргі таңда келіссөздер жүргізіліп жатыр дегеннен басқа ешқандай ақпарат ала алмадық.
Я знаю, что там заседает вот эта комиссия примирительная или согласительная, я точно не помню, как она называется. Я тоже не знаю, я вот только получил, что они сели, начали переговоры.
Ал келиссөздөрдүн натыйжеси тууралуу кандай да бир маалымат алуу мүмкүн болмот. Келиссөз жүргүзгөн компания өкүлдөрү менен кеңчилердин телефондору жооп бермет. Соңгу акпараттарга караганда, жума күнү болгон нааразылык чарасы тууралуу компания башчысы өндүрлүк миллиардер Лакшми Миттолда хабардар этилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 254560, 261889.
Азаттык бағдарламасы басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезінде өзіне міндеттеме алған демократиялық реформалар бойынша оң нәтиже көрсете алады. Қазақстан президенті Назарбаевпен өткен келіссөздерден кейін АКШ мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс осындай мәлімдеме жасады.
Қазақстандық сарапшылар болса, АКШ-ты демократиялық үдерістерден көрі Қазақстанның мұнай-газ ресурстары көбірек толғандырады деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Назарбаев пен АКШ-тың мемлекеттік хатшысының көмекшісі арасындағы кездесу жабық есік жағдайында өтті. Уильям Бернс Қазақстан президенті Назарбаев пен және сыртқы істер министрі Тәжинмен кездесті, бірақ бұл кездесулерді ақпараттандыруға тек Қазақстанның мемлекеттік екі телеарнасы ғана Қазақстан мен Хабар шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат етілді. Өзін оппозицияға жатқызатын жергілікті саясаткер Зәуреш Батталованың ойынша бұл күдік туғызады.
Жабық түрде әңгімелескені
күдіктендіреді. Мына Америка тек қана экономика, энергетика, әсіресе мына мұнай саласын ғана әңгімелеп, сондай ғана жұмыс жасаса, бұл осы мемлекеттер Америкадан бастап екі стандарт пайдаланады деп тура айтуға келеді.
Ал Астанадағы АҚШ елшілігінің баспасөз қызметкері Марияна Курносованың мәліметінше, журналистерге АҚШ өкілі тек президент резиденциясында шықты. Себебі сапар уақыты тым тығыз болды, деді ол. Бірақ АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернстің сөзіне сілтеме жасаған ол, кездесуде Ауғанстан жайлы, энергетика жайлы және Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі талқыланды, деді. Менің ойымша, ұйымға төрағалық ету республика үшін көшбасшылығын көрсетудің және Қазақстан міндеттеп алған демократиялық өзгерістер мен реформалар бойынша ілгерілікті көрсетудің мүмкіншілігі болады, деді Курносова Бернстің сөзіне сілтеме жасап.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в следующем году. Я думаю, что это будет отличная возможность для Казахстана продемонстрировать свое лидерство и все те продвижения, которые были достигнуты на пути демократических преобразований и реформ, по которым Казахстан взял обязательства.
Еске салсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин 2007 жылы 90 айында Мадридте Қазақстанның ұйымға төрағалық етуіне орай елдегі халықаралық талаптарға қайшы келетін адам құқығына қатысты заңдар өзгертіледі деген уәде берген. Ал Астанадағы Еуразиялық университет ұстазы саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, осы сапарда ұйымға төрағалық ету мәселесі қаралды, бірақ АҚШ Қазақстанға бірнеше талап қойған болатын. Біріншіден, адам құқығының сақталуы, демократиялық реформалардың қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жылжуы, қоғамдағы бай мен кедей арасындағы ірі қайшының болмауы және оппозиция мен бақтың еркін жұмысы сияқты талаптар қойылған, деді саясаттанушы Байымбетова.
Человека, чтобы соблюдались, чтобы демократические реформы продвигались, чтобы они не были на бумаге, а были на самом деле.
Ал Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхенттің АҚШ-ның Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде АҚШ Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр, делінген. Саясаттанушы Байымбетованың айтуынша да, саяси сауда Қазақстан үшін тиімді шешілуі ықтимал. Өйткені АҚШ аймаққа, әсіресе Қазақстанға қызығушылық білдіреді. Себебі мұнда энергетикалық ресурс мол, дейді саясаттанушы Рабиға Байымбетова. Ал Астанадағы АҚШ елшілігінің баспасөз қызметі Марияна Курносованың мәліметінше, бұл сапарда энергетика мәселесі де талқыланған. Және Уильям Бернс жергілікті азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесуге тиіс, деді ол. Бірақ АҚШ-тың Орта Азиядағы геосаяси қызығушылықтары ағыды Қазақстандағы адам құқықтарының сақталмауына көз жұмғызды, дейді кейбір саясаттанушылар. Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі талқыланғанымен, Америка жағы демократиялық дәстүрлері жоқ мемлекетте адам құқықтары мәселесі дамыған еуропалық елдердегідей дереу өзгеруі мүмкін емес деген пікірін әлдеқашан білдірткен, дейді олар. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосановтың ойынша, ол АҚШ өкілдерінен көп нәрсе сұрамайды.
Қазақстан ОБСЕ-нің алдында сайлау туралы өзінің әділдік принциптерін ұстанатынын мәлімдеді. Сол мәлімдеуіне ОБСЕ-нің мүшесі ретінде ықпал жасау ғана.
Ресми мәлімет бойынша саясат пен заңдардың сыртында АҚШ Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының себетіндегі барлық үш сала бойынша жұмыс істейміз деген. Ол қауіпсіздік, экономика және демократиялық құндылықтар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азат бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Алматыда ұйғырлар